الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، نبوشيتكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kao što je najavljeno, cijenjena braćo i poštovane sestre, za one koji slušaju preko interneta, ovo je nastavak predavanja, odnosno serijala predavanja savjeti klanjačima, ili ako smijemo malo grublje kazati, greške klanjača. Pa kao što znate, mi smo imali jedno predavanje koje je bilo na temu mjesto namaza u islamu. Nakon toga smo imali predavanje propisi boravka u mesdžidu, prvi dio, i ovo je naše drugo predavanje propisi boravka u mesdžidu, drugi dio. Nakon toga ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć početi govoriti konkretno o greškama u namazu i prije namaza. Ali prije nego što počnemo govoriti, osjećam potrebu samo da kažem, kao što znate, mi smo obećali da ćemo jedne sedmice držati jedno predavanje edukativnog karaktera, baš kao ova predavanja naučnog karaktera, a jedne sedmice ćemo držati predavanja odgojnog karaktera. Tako ove sedmice je na red došlo predavanje nekog edukativnog karaktera, ali prije nego što počnemo govoriti, želim da kažem da treba da znamo da su ovo predavanja iz islamskog prava fikha. I tako želio bih samo da spomenim to da se u ovim našim predavanjima nećemo držati jednog određenog mezheba. Naš cilj je traganje za istinom sa slijeđenjem dokaza. Tako ćemo možda nekad preferirati mišljenje jednog mezheba, drugi put ćemo preferirati drugi mezheb, sve u želji da slijedimo istinu, odnosno na osnovu argumenata. I svaki put kada spomenemo neko mišljenje, trudit ćemo se da spomenemo ko zastupa to mišljenje, i sigurno ćemo pokušati za svaki taj stav da donesemo neke od argumenata. Sigurno će se dešavati da nekada spomenemo neke stvari koje su u praksi kod nas nešto suprotno, tako da ne bi nekom je to bila neka smutnja ili fitna, tako da znamo da u ovim našim predavanjima, znači, nećemo se pridržavati jednog određenog mezheba. Nakon što smo spomenuli na prvom predavanju mnoge propise boravka u mesdžidu, sjećate se da smo spominjali propisi sutre, propisi odlaska u džamiju, boravka u prvom safu i mnogo toga, nastavljamo danas. Prvi, znači, propis o kojem želimo govoriti jeste, braćo moja draga, da argumenti sunneta Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame nedvosmisleno ukazuju na to da čovjek koji boravi u džamiji i obavio je farz namaz i želi poslije tog farz namaza da klanja sunnete, da bi trebao da napravi neku razliku između tih namaza. Ta, znači, to rastavljanje može se desiti i napraviti na više načina. Pa, na primjer, može se uraditi pomjeranjem sa mjesta obavljanja farza, izlaskom iz džamije i klanjanja na file kod kuće ili govorom. Dokaz za ovo ćemo naći u hadisu kojeg je zabilježio Imam Muslim, da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame naredio da se ne spajaju namazi sa namazima dok se ne progovori ili izađe iz džamije. Također hadis kojeg je zabilježio Imam Ahmed i Ebu Davud, a hadis je vjerodostojan, da je jedan čovjek jedne prilike nakon što je klanjao ikindiju namaz ustao odmah da klanja sunnete, pa mu je Omer ibn Khattab kazao: zaista su sljedbenici knjige uništeni samo zbog toga zato što nisu rastavljali farze od sunneta. Pa je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: dobro je postupio ibn Khattab. Što se tiče ovog propisa, braćo moja draga, on je općeg karaktera i obuhvata obuhvata imama, obuhvata džematlije, obuhvata muškarce, obuhvata žene, obuhvata pojedince i obuhvata džematlije. Kao što smo rekli, to znači odvajanje farza od sunneta može biti na jedan od sljedećih načina. Može biti govorom, može biti zikrom, može biti pomjeranjem sa mjesta na kojem je obavljen farz i može biti izlaskom iz džamije. Najbolji od svih ovih načina jeste izlazak iz džamije i obavljanje na file kod kući. U hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslim od Zaid ibn Sabita radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: o ljudi, klanjajte u kućama, zaista je najbolji namaz čovjekov namaz u kući, osim propisanih namaza. Ovdje pod propisanim namazima misli se obavljanje farza. Znači najbolji namaz čovjekov je da klanja kod kući, osim da klanja farze u mesdžidu, u džematu. Neki islamski učenjaci pokušavaju da dokuče šta je mudrost toga, pa kažu kako bi čovjek rastavio obavezne namaze od neobavezni, ili jedna druga korist, a to je kako bi čovjek obavljao ibadete na što više različitih mjesta, kako bi inšallah time stekao što više nagrade i sevapa. Drugi od propisa koji želimo noćas spomenuti, koji je vezan za čovjekov boravak u mesdžidu, jeste to kada čovjek uđe u džamiju i zatekne imama da je predao selam. Taj čovjek može biti jedan od dvojici. Ili da je zatekao nekoga koji je ustao da naklanjava nešto od namaza, ili da ne zatekne nikoga. Ako je zatekao nekog od džematlija da je ustao da naklanjava nešto od namaza, šta će čovjek uraditi? Stačeka je tog čovjeka i njih dvojica će biti džemat. Postavlja se pitanje, pa zar je dozvoljeno da taj čovjek bude imam njemu, jer on, kao što ima neka ulema kaže, nije na početku svog namaza namjeravao da će biti imam. Jer imate uleme koja kaže, čovjek ako će biti imam, mora na početku namaza da zanijeti, znači u svom srcu, da je on imam. Ali argumenti, hadisi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam nam ukazuju nešto drugo. Pa tako naći ćemo u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma, kaže: noćio sam jedne noći kod svoje tetke Majmune, pa je Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam ustao i počeo da klanja noćni namaz. Šta ovdje Božji poslanik namjerava? Da će klanjati sam. Pa kaže Ibnu Abbas, pa sam ustao, pa sam abdestio, onako kako je abdestio Božji poslanik, pa sam mu se priključio. Stao sam s njegove lijeve strane, pa je me uzeo Božji poslanik, pa me je stavio na desnu stranu. Islamski učenjaci mnogo koristi uzimaju iz ovog hadisa. U jednoj knjizi koja se zove El Bejan šafijskog mezheba, njen, znači autor, navodi 14 koristi i raznih propisa iz ovog hadisa. Jedna od koristi ovog hadisa jeste i to da je dozvoljeno da se čovjek priključi čovjeku i da nakon toga njih dvojica budu džemat. Druga situacija, znači čovjek, rekli smo, ovako će postupati ako zatekne da je neko ustao da naklanjaje. Ako je došao i ljudi su završili i niko ništa ne naklanjaje, šta će uraditi? Taj čovjek će tražiti od nekog, od onih ljudi koji su klanjali, da klanja sa njim. Ovaj će biti imam, a ovaj koji znači je klanjao, staće sa njim, kako bi taj čovjek klanjao u džematu i kako bi dobio nagradu džemata. U hadisu od Ebu Sa'ida, zapamtite ovaj hadis i on će se noćas dosta puta spominjati. Hadis od Ebu Sa'ida, da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike vidio čovjeka kako klanja, pa je rekao: ko će dati ovom čovjeku sadaki, ko će mu dati sadaki kako bi ustao i klanjao sa njim? Pa je ustao jedan od ashaba, a u jednoj predaji stoji da je to Ebu Bekr, pa je klanjao sa njim. Znači iz ovog postupka vidimo da čovjek ako znači nađe ljude da su završili, a još ima prisutni, da će zatražiti od nekog od njih da klanja sa njim kako bi imao inšala nagradu džemata. Ovdje nam dolazi jedno sporno pitanje, a to je ako ovo je sve bilo u slučaju da je došao čovjek sam u džamiju. Ali šta će se desiti ako dođe grupa ljudi koji nisu klanjali za imamom? Da li će ti ljudi klanjati svako za se pona osob ili će klanjati u džematu? Normalno, kod nas je praksa da se klanja u džematu ako su ljudi okasnili. Ali prije nego što počnemo govoriti o ovom pitanju, kao što bi to Arapi kazali, nuharriru mahallan niza, da kažemo, da vidimo oko čega se to islamski učenjaci po ovom pitanju razilazi. Prva stvar, ova situacija da se desi u nekom mesdžidu gdje nema imama, kao što je slučaj u nekim mesdžidima koji su izgrađeni kraj puta, to može se dosta puta vidjeti kada se ide na hadž. Imate mesdžide koji nemaju svog imama i tu ljudi staju i klanjaju, kako god ko dođe klanja. U takvom, znači, nema razilaženja kod uleme da u takvim mesdžidima je dozvoljeno više puta klanjati jedan namaz. Znači svaka grupa kada dođe klanja. Znači u takvim mesdžidima gdje nema imama određenog, dozvoljeno je ponoviti jedan džemat. Ovaj, jedan namaz kroz više džemata. Također, islamski učenjaci se ne razilaze da nije dozvoljeno u jednom mesdžidu u isto vrijeme da klanjaju dva džemata. Također, znači, o tom pitanju ne govorimo. Također, ne govorimo o tome da čovjek uđe sam i zatraži od nekoga da klanja sa njim, kao što je hadis Ebu Sa'ida. Već govorimo o tome, ako nakon što imam preda selam, uđe u mesdžid grupa ljudi, da li će klanjati u džematu ili će klanjati svako pona osob. Na prvom redu spomenut ćemo da ima velik broj islamskih učenjaka koji zabranjuju to da klanjaju takvi ljudi u džematu, već preferiraju mišljenje da su obavezni da klanjaju pona osob svako za sebe. Ovog mišljenja je također jedan veliki učenjak današnjice, Hasan Mešhur, jedan od najveći učenika šeha Muhammeda Nasrudina Albanija, koji je napisao jednu veliku knjigu koja se zove Kaulu Mubin Fijahtajl Musallin, znači knjiga u kojoj je obradio greške klanjača, i on u toj knjizi kada govori o ovom pitanju preferira to mišljenje i spominje da je to bio stav Sufjana Es-Seurija, Ibnu Mubareka, imama Malika, imama Šafije, imama Ebu Hanife, Euzaija, Zahirijske pravne škole, Hasana El Basrija i još nekih drugih islamskih učenjaka. Također imamo drugu grupu učenjaka koji su to dozvolili. Na čelu tih islamskih učenjaka je Ibn Mes'ud, Ata, Katade, Ishak, Davud Zahiri, Ibn Hazm, Ibn Munzir i Ahmed Ibn Hanbel. Kada pogledamo u dokaze, nemamo vremena ovdje da iznosimo dokaze, ali Allah najbolje zna, jače je mišljenje da je dozvoljeno takvim ljudima da klanjaju u džematu zbog hadisa Ebu Sa'ida koji smo malo prije citirali. Znači u ovom hadisu vidimo da je Božji poslanik potvrdio i dozvolio da se klanja po drugi put jedan te isti namaz u džematu. Znači ovo je mišljenje koje mi preferiramo na osnovu ovog hadisa, a svako ima pravo da zastupa nešto drugo. Također kada govorimo o ovom pitanju, dolazi nam jedno drugo pitanje koje je usko vezano za ovo pitanje i dosta puta ljudi postavljaju pitanja vezana za tu tematiku, a to je da li je uslov za ispravnost namaza u džematu da imam i muktedije ili džematlije nije te jedan te isti namaz. Da li je to uslov? Naći ćemo, znači, da tu možemo imati četiri situacije. Da i imam i džematlije klanjaju farze. Da imam i džematlije klanjaju na filu. Da imam klanja farze, a džematlije klanjaju na filu. I suprotno tome, da imam klanja na filu, a da onaj koji za njega klanja farze. Općenito govoreći, sve četiri ove situacije su dozvoljene. Što se tiče da imam klanja farze, a džematlija farze, to je znači normalna stvar. Da klanja imam na filu i ovi ostali za njim da klanjaju na filu, to je također poznata stvar. Dokaz za to je hadis Abdullaha ibn Abbasa koji smo malo prije spomenuli. Božji poslanik je klanjao na filu, Abdullah ibn Abbas je sa njim klanjao u džematu na filu. Ali nam ostaje situacija kada imam klanja farze, a za njim
džematlije klanjaju na filu. Ovo je također dozvoljeno po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. I ostaje nam četvrta situacija, a to je kada džematlije klanjaju farze, a imam klanja na filu. Po ovom pitanju islamski učenjaci su se razišli. Ispravno mišljenje, a Allah najbolje zna, je da je dozvoljeno to da imam klanja na filu, a džematlije iza njega klanjaju farze. To se može desiti u situaciji da kada dođemo za Ramazan, imam klanja teraviju, a mi nismo klanjali jaciju. Da li je dozvoljeno nama koji nismo klanjali jaciju da stanemo iza imama koji klanja teraviju, a to je njemu na fila? Po ispravnije mišljenju islamskih učenjaka to je dozvoljeno. Dokaz za to je u hadisu kojeg je zabilježio također Buharija i Muslim od Mu'aza radijallahu ta'ala anhu, da je običavao da klanja sa Božim poslanikom jaciju. To je znači njemu bilo farz da klanja farze sa Božim poslanikom. Nakon toga bi odlazio u svoje plene i kao imam bi klanjao njima jaciju. I u jednoj predaji stoji, to je njemu bila na fila, a oni su klanjali farze. Na osnovu ovog dokaza i ovog hadisa islamski učenjaci zaključuju da je dozvoljeno da imam klanja na filu, a da džematlije za njim namjeravaju i da klanjaju farze. Ovog stava su bili, spomenut ćemo samo neke islamske autoritete, imam Ahmed, imam Šafija, Ata, Tavuz, Euzai, Ebu Seur, Ibnu El Munzir, Davud Ezahiri, Ibnu Tejmije, Ibnu Kudame, i to je stav stalne komisije za fetve u Saudijskoj Arabiji. E ovdje nam ostaje odgovor kako odgovoriti onoj ulemi na njihov argument. Oni koji to ne dozvoljavaju također donose argument iz Buhari i Muslima da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: innena džuile l'imamu li ju'temme bihi fe la tehtelifu alaihi, zaista je imam postavljen da se slijedi i nemojte se razlikovati od imama. Oni kažu ova riječ razlikovati podrazumijeva i djela i nijete, ali je ispravno da ovaj hadis se odnosi samo na to da se ne razlikujemo od imama u djelima, što znači kada on ide na ruku da mi idemo na ruku, da ga ne pretičemo, da ne kasnimo, o čemu će biti nakon malo vremena inšala govora. Znači da rezimiramo, po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka dozvoljeno je da imam namjerava da klanja na filu, a da ljudi iza njega klanjaju farze. Također ova situacija se dosta puta ponavlja kada ljudi putuju pa nisu klanjali podne namaz, a dolazi u džemat gdje se klanja ikindija. Takvim ljudima je dozvoljeno da pristupe za imamom da klanjaju podne, a on klanja znači ikindiju. Nakon što završi, on će klanjati ikindiju. Također ovdje treba spomenuti jednu stvar kada govorimo o musafirima, a to je propis koji moramo znati, a to je čovjek ako je musafir, a poznato da čovjek kada je musafir klanja dva rekiata, oni namaze koji su četverorekatni, šta će uraditi kada dođe u džamiju u kojoj imam klanja četiri rekiata? Znači obavezan je u toj situaciji da klanja četiri rekiata, makar on bio i musafir. Ali ostaje nam jedno drugo pitanje. Zamislite, čovjek dolazi na podni namaz i on je musafir, ali džemat je već klanjao dva rekiata i njemu je ostalo dva rekiata. Tamam, znači poklapa se njegova dva rekiata za imamom, to bi bilo dovoljno. Da li je dozvoljeno tom čovjeku da nakon što imam preda selam ili će morati naklanjati dva rekiata? Prenešena je fetva od Abdullaha ibn Umara radijallahu ta'ala anhu, sahih, znači predaja, da je on davao fetvu da taj čovjek mora klanjati četiri rekiata. Također, kada govorimo o predvođenju namaza, treba spomenuti jedno pitanje koje i nije toliko bitno, ali lijepo je da čovjek svašta zna o ovoj svojoj vjeri, a to je da li je dozvoljeno maloljetnom dječaku, mušku, da predvodi džemat ljudi koji nisu, znači koji su punoljetni. Nema smetnje da dječak bude imam dječacima, ali da li je dozvoljeno da dječak bude imam džematljama koji su punoljetni? po ispravnijem mišljenju. Kada god kažemo po ispravnijem mišljenju, znači postoji više mišljenja. Ima mišljenja da to nije dozvoljeno dječaku osim u nafili, zato što je na dječaku taj namaz nafila. Ali ispravno mišljenje je da je dozvoljeno dječaku da predvodi džemat, on je znači maloljetan, da predvodi džemat koji je, čiji su džematlije punoljetne, pod uslovom da je on najučeniji od njih. A ovaj argument za to ćemo naći u hadisu kojeg je zabilježio imam Buharija od Amr ibn Selemi el Džurmija. Znači ovaj dječak je predvodio svoje znači komšije, ljude iz svog plemena, imao je samo 6 ili 7 godina. Prenosi se u hadis, znači kaže, kada je nastupilo namasko vrijeme, pogledali su pa su vidjeli da je on najučerniji kod njih, pa su ga onda stavili da klanja i on ih je predvodio u namazu. Znači na osnovu ovog hadisa koji je vjerodostojan u Buharinoj zbirci hadisa, uzimamo propis da je dozvoljeno maloljetnom dječaku da predvodi punoljetne ljude ako je znači najučeniji od njih. Ali ovdje postoji jedno znači isto ovaj pitanje na koje treba odgovoriti, a to je ulema koja zabranjuje to dolazi sa dokazom, sa hadisom od Alije radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: neka vas ne predvode vaša djeca u namazu. Ali odgovor je da je ovaj hadis slab, kao što je to rekao velik broj islamskih muhaddisa, a jedan od njih je Ibnu Abdul Hadi je kazao da ovaj hadis nema nikakve potpore u vjerodostojnim hadisima. Također kada govorimo o imametu, možemo spomenuti ono pitanje koje je bilo prije, hajde da kažemo, nekoliko, malo više mjeseci aktuelno, a to je da li je dozvoljeno da žena bude imam ljudima. Po velikoj, velikoj, ogromnoj većini islamskih učenjaka nije dozvoljeno da žena bude imam muškarcima. I to, znači ova velika većina islamskih učenjaka argumentuje sa mnogim dokazima. Neki od njih su to da su za žene najbolji zadnji safovi, a za muškarce najbolji prvi. Pa kako žena da bude imam kad je za nju najbolji zadnji saf? Također hadis koji je vjerodostojen od Ebu Bekreta radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: neće uspjeti narod koji predvodi žena. Ali ovdje ne treba shvatiti općenito, znači ženi je dozvoljeno da bude imam ženama, ali ženi nije dozvoljeno da bude imam muškarcima. Da je dozvoljeno ženi da bude imam ženama, postoje mnoge predaje od žena Božijeg poslanika. Jedna od tih predaja je vjerodostojna predaja da Aisha radijallahu ta'ala anha predvodila žene u džematu. Također poznati hadis da je Božiji poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoj ashabi koja se zvala Umu Varaka dozvolio da predvodi svoju porodicu znači u džematu. Tako da ne bi neko pomiješao ova dva pitanja. Ženi nije dozvoljeno da predvodi ljude u džematu, ali je ženi dozvoljeno da predvodi žene u džematu. Također kada govorimo o imametu i predvođenju ljudi, postavlja se jedno pitanje, a ovo pitanje važi i za pojedince koje dosta puta ljudi pitaju, a to je: ako se desi čovjeku da klanja i nakon obavljenog namaza shvati da je imao na svome tijelu nečistoći, da li je njegov namaz ispravan ili nije? Namaz je ispravan bez razlike da li čovjek znao za tu prljavštinu i neđaset prije namaza pa to zaboravio, ili nije uopšte znao dok nije završio svoj namaz. Dokaz za to je poznati vjerodostojni hadis da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike klanjao ashabima, pa je u toku namaza skinuo svoje papuče ili nanule ili šta je već imao, pa su i ashabi vidjeli da je on to uradio, pa su i oni uradili isto to. Pa kada je završio, Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitao ih: zašto ste to uradili? Pa kažu: vidjeli smo da si ti uradio, pa smo i mi to uradili. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Džibril mi je došao u toku namaza i obavijestio me da imam na svojoj obući neđaseta, nečistoći, pa sam to odstranio. Znači kako argumentujemo ovim hadisem, to je da vidimo da Boži poslanik nije obnovio namaz, već je nastavio, što ukazuje da čovjek ako nije znao za neđaset i tako završio namaz, da će njegov namaz inšala biti ispravan. Ovdje se također postavlja jedno malo veće pitanje, a to je također pitanje koje dosta puta ljudi postavljaju, a to je ako čovjek klanja kao imam džematlijama zaboraveći da nema abdest ili eventualno da je taj čovjek džunup, da se nije okupao, šta će uraditi džematlije, šta će uraditi imam? Po ispravnijem mišljenju, što znači ima i drugo mišljenje, namaz džematlija je ispravan ako nisu znali za to. Ako su znali za to, i njihov je namaz pokvaren. Ali ako nisu znali da on nema abdesta ili eventualno da je džunup, njihov namaz je ispravan s tim da je on obavezan da se okupa ili da uzme abdest i da ponovi taj isti namaz. O ovome su prenešene vjerodostojne fetve i postupci od Ebu Bekra, od Omera, od Osmana i od Abdullaha ibn Omera. Odnosno, ne od Ebu Bekra, od Omera, Osmana, od, kako se zove, Alije radijallahu ta'ala anhu i ibn Omera. Četvorici ashaba prenosi se da su davali ovakve fetve za svoga života. Također, jedno bitno pitanje i svaki čovjek musliman trebao bi da poznaje te propise, jeste obaveznost slijeđenja imama kada je u pitanju obavljanje namaza u džematu. A šta nam to znači? Dosta puta ćemo vidjeti da ljudi nekada, alejkum selam, pretiču imama. Nekada ćemo vidjeti opet ljude da kasni. Nekada ćemo vidjeti ljude da radi paralelno sa imamom određene namaske radnje. E sada nas interesuje šta je tu najispravnije i ima li nešto od tih stvari koje mogu biti do tog nivoa da kvari čovjeku namaz. Prva stvar o čemu ćemo govoriti jeste da čovjek poznaje propise preticanja imama. Prva, znači, tačka koju možemo spomenuti kada je u pitanju preticanje imama jeste da je preticanje imama općenito haram i zabranjeno. Svako preticanje imama je haram i zabranjeno, s tim što neko preticanje može biti razlogom kvarenja namaza, a neko ne mora. Ali općenito, znači, to je haram i zabranjeno. Neki čak navodi da je to od velikih grijeha zbog hadisa koji je u Buhari i Muslimu, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: zar se ne boji onaj ko podigne glavu prije imama da mu Allah neće promijeniti glavu u magarečiju glavu ili promijeniti njegov izgled u magarečiji izgled. To što se tiče općenitosti preticanja. Sada govorimo o preticanju kada je u pitanju donošenje početnog tekbira. Ako čovjek pretekne imama kada je u pitanju donošenje početnog tekbira, njegov namaz je pokvaren, jer, znači, uopšte on, da kažemo, što kaže Omer radijallahu ta'ala anhu kada je vidio jednog čovjeka kako pretiče imama, kaže: nisi klanju sam, nisi klanju za imamom. Ovaj čovjek uopšte, znači, nije počeo da slijedi ovog imama jer je on donio početni tekbir prije njega. Također i ove neke druge radnje u namazu, ako bi čovjek namjerno pretekao imama, namjerno, kažemo namjerno, ako bi čovjek namjerno pretekao u svakoj drugoj radnji, njegov namaz je pokvaren. Dobro, nakon toga nam dolazi da govorimo o paralelnom rađenju dijela sa imamom. Znači da čovjek uradi neko djelo zajedno sa imamom. Ovo, znači, ova vrsta djela može se podijeliti u dva djela. Da nešto čovjek uradi od govora zajedno sa imamom i da uradi nešto od djela zajedno sa imamom. Što se tiče govora, on može biti, znači, problematičan u dvije situacije. Kada je u pitanju izgovaranje početnog tekbira, također nije dozvoljeno da čovjek izgovara početni tekbir zajedno sa imamom, već je obaveza da čovjek sačeka da imam završi početni tekbir, nakon toga da donese. I druga stvar, kada je u pitanju govor i rađenje paralelno neki radnje govorni sa imamom, jeste da čovjek, da je pokuđeno da čovjek zajedno sa imamom preda selam. Ako bi čovjek sačekao da imam preda selam na desnu stranu, a zatim i on predao na desnu stranu, pa imam na lijevu stranu i on na lijevu stranu, to je ispravno. Ali je bolje da čovjek sačeka da imam preda selam na desnu i na lijevu stranu, a zatim da on preda selam na desnu i na lijevu stranu. Ali rekli smo rezime, ako uradi to zajedno sa imamom, to je pokuđeno. Ako uradi to nakon što je imam predao selam na jednu stranu, pa on to uradi, to je inšala ispravno. Ali je bolje sačekati da imam preda selam na obje strane. A što se tiče ostali stvari, govorni, nema smetnje, znači da čovjek nešto uradi zajedno s imamom, čak i neke stvari da pretekne imama. Ako bi mi, na primjer, čujemo na uzvučenja da imam tek je počeo učiti tehijatu, a mi znamo ono što mi učimo da smo ga pretekli, inšala te stvari ne smetaju ako ju uradimo ili paralelno sa imamom, ili ako ga preteknemo, to inšala nema smetnje. A što se tiče rađenja nekih radnji, znači ovo smo govorili o govoru, ali ako su neke radnje, ako bi čovjek radio zajedno sa imamom, to je suprotno sunnetu. Suprotno sunnetu i čovjek bi trebao da to ostavi, jer mnogi su hadisi koji su zabilježeni u najvjerodostojnijim zbirkama hadisa kao što je Buhari i Muslim, gdje stoji kada imam učini ruku, pa i vi uradite, što ukazuje da čovjek ako želi ispravno da postupa u namazu, treba da slijedi imama, a ne da radi sa njim zajedno. Također, od ovih stvari, bitna stvar jeste kašnjenje za imamom. Ovo je dosta puta primjetno kod mnogih klanjača. Kao što je nažalost primjetno i da pretiču ljudi imama, primjetno je da ljudi i kasnije kada je u pitanju slijedženje imama. Kada je u pitanju kašnjenje za imamom, možemo ga također podijeliti na dvije vrste. Može biti kašnjenje za imamom iz opravdanog razloga. Šta je opravdan razlog? Da se čovjek zamisli, imam otiđe na ruku, on to jednostavno ne rezenuje, zaboravio, isključio se. Ili ako je neko u nekoj većoj džaniji, ozvučenja da prestanu raditi, čovjek ne čuje imama, nakon malo vremena dođe struja ili nešto tako. Iz takvih opravdanih razloga, znači čovjek nije griješan i dovoljno je inšala da se priključi za imamom da nastavi. Osim u slučaju da je imam toliko daleko otišao da je došao do istog tog mjesta gdje je on zakasnio, tada će se on priključiti imamu i nakon što imam preda selam, on će taj rekat, znači ustati do naklanjati. I sada nam se, znači, postavlja pitanje, ako bi čovjek kasnio bez opravdanog razloga, e to kašnjenje je kritično kašnjenje. To kašnjenje možemo također podijeliti u dvije vrste, a to je da čovjek kasni za imamom u granicama jednog rukna. To je, na primjer, da čovjek, imam je bio na seždi i vratio se sa seždi, on malo okasni na toj seždi, ali stigne imama. To je pokuđeno, ali je namaz ispravan. Ali šta je problem ako te imam prestigne za cijeli jedan rukn? Znači ti si još na prvoj seždi, imam je se vratio sa sežde i otišao na drugu seždu. U ovom slučaju islamski učenjaci kažu da je namaz pokvaren. Zato je ovo sigurna stvar koja je primjetna, pogotovo kada su pitanju teravije ili neki ljudi koji hoće da uče malo duže dovu, ostani uče dovu na seždi i imam ode, vrati se sa seždi, ode na drugu seždu, a on se još nije vratio. U ovakvim slučajevima islamski učenjaci kažu da je namaz pokvaren. I na kraju nam ostaje šta je to onda sunnet. Čovjek ne treba da pretiče imama, ne treba da kasni, ne treba da radi sa njim paralelno, već treba da ga slijedi. Što znači kada imam učini neku radnju, da čovjek treba odmah nakon imama da učini tu istu radnju. Također od stvari koje mogu biti potrebne čovjeku kada je u pitanju poznavanje propisa vezanih za mesdžid jeste i to da čovjeku se može desiti, to više u arapskom svijetu nego ovdje, da klanja određeni namaz kod kuće i dođe u džemat da ljudi još nisu klanjali taj isti namaz. Šta će uraditi osoba kojoj se to desilo? Čovjek će se priključiti tom džematu i klanjaće sa njima i to će biti njemu na fila. Ovdje treba također naglasiti da postoji razilaženje kod islamskih učenjaka kada je u pitanju šta će čovjek uraditi kada je u pitanju namaz, akšam namaz, da li će klanjati sa njima ili neće, i ako će klanjati, koliko će klanjati, da li će klanjati tri ili će nakon selama ustati da naklanja još jedan rekat. Ispravno mišljenje je, inšallah, ispravno mišljenje da će čovjek, ako se zadesi u takvoj situaciji da je klanjao akšam ili u nekoj drugoj džamiji pa je zatekao ljude na nekom drugom mjestu da klanjaju, ili klanjao kod kuće pa došao u džamiju, zatekao ljude da klanjaju akšam, da će im se priključiti i zajedno sa imamom predati selam. Zbog čega ovo? Zbog općenitosti hadisa u kojima je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio da se ovako postupa. Znači, Božji poslanik je u više hadisa naredio ashabima da kada se zateknu u ovakvoj situaciji da postupe tako da klanjaju sa džematom gdje su pristigli i da će im to biti na fila, i nije nikom od njih pravio razliku između akšama i između ostalih namaza. Jedan od tih hadisa je, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada klanjate u vašim kućama a zatim dođete u džamiju, klanjajte sa njima, to će vama biti na fila. Također, kada govorimo, braću moja draga, o imametu, znači predvođenju ljudi u džematu, treba da znamo da postoji jedno pravilo, a to je da čovjek koji je zadužen da obavlja imamsku dužnost, on je najpreći da bude predvodnik ljudima, pa makar neko u džematu bio učevniji od njega, jer on je tu postavljen kao imam i obavlja dužnost. I ako ćemo govoriti sad nakon toga, ako se desi da nema, znači, imama, da ljudi su na nekom izletu, tada se gleda ko je najučevniji, ko nije. Ali u slučaju da smo u mesdžidu i ima imam koji je zadužen za taj mesdžid, onda je on najpreći da bude taj koji će predvoditi ljude, osim ako on da saglasnost nekome, ako osjeti da je taj čovjek učeniji od njega i da kažemo iz nekog poštovanja da mu prednost da ga predvodi u namazu, to je njegova dobra volja. Ali makar mi znali da je taj čovjek učeniji, nije znači obaveza da mu imam dozvoli da klanja, već je imam taj koji predvodi ljude u toj džamiji. Ovdje se onda postavlja to sljedeće pitanje, šta će uraditi ljudi koji su ili na putovanju ili u nekoj džamiji gdje nema imama? Ko će biti ljudima imam? Ljudima treba biti onaj imam, onaj čovjek koji poznaje najbolje kirajet. Nije uslov da zna najviše Kur'ana, već ko poznaje najbolje kirajet. Ovdje se također veže jedno poznato fiksko pitanje, a to je šta će se uraditi u slučaju da imamo čovjeka koji zna dobro kirajet, ali slabo poznaje propise namaza, a imamo drugog čovjeka koji zna kirajet dovoljno toliko da bi mogao proći, znači njegov namaz je ispravan, ali puno bolje poznaje propise namaza. U ovom slučaju islamski učenjaci se razilaze, ali ispravno mišljenje, inšallah, da je preći čovjek koji poznaje propise namaza, da on bude. Zato što on ima onu minimalu, njegov namaz je zbog kirajeta ispravan, ali bolje poznaje propise fika, propise namaza. Dok ovaj drugi, može mu se desiti nešto u namazu, ko što imamo kod nas slučajeva dosta puta, čovjek zna kirajet, ali možda ne zna osnovne stvari kada su u pitanju propisi namaza. Može mu se desiti da izgubi abdest, ne zna kako će prekinuti namaz. Može mu se desiti da napravi neki prijestup u namazu, ne zna kako učiniti sehvi i seždu, a sehvi i sežda po većini islamskih učenjaka je obavezna. Ili mnogo toga, može mu poteći krv, može ovo, može ono, znači preče je da bude imam onaj koji poznaje bolje propise namaza. Također, kada govorimo o imametu, lijepo je spomenuti to da kada se dođe čovjeku u goste, u njegovu kuću, on je najpreći da predvodi ljude u džematu, pa makar i ne bio najučerniji. Osim u slučaju da on ostavi to svoje pravo i dadne pravo nekom koga smatra da je učerniji od njega. Jer kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio ima Muslim, neka ne predvodi u namazu čovjek čovjeka u njegovoj kući. Znači, kada si u tuđoj kući, ti si džematlija. Taj čovjek je onaj koji će predvoditi džemat. Također, ovdje nam se može postaviti jedno pitanje koje je sigurno aktuelno, a to je, je li ispravan namaz za osobu koja radi javno velike grijehe? Ne uzubila da imamo nekoga ko predvodi ljude i taj čovjek pije alkohol, ili čovjek znamo da bavi se kamatom. U ovakvom slučaju, znači, ako je on imam u džamiji i namaz za njim je ispravan. Mnogo je argumenata koji ukazuju na to, jer treba da imate jedno pravilo koje ćemo mi spomenuti malo poslije, a to je svaka osoba čiji namaz je ispravan kao pojedinac, njegov namaz je ispravan ako bude imam ljudima. I ovo pravilo ako uzmete sebi, uvijek ćete mnoge šubhe i mnoge nejasnoće riješiti. Tako taj čovjek koji jede kamatu, na primjer, on ako klanja sam kod kuće, mu ispravan namaz. Jest, ispravan mu je namaz. E kao takav, ako bude i predvodnik u džematu, namaz džematljama ispravan. Da ne bi neko shvatio da zagovaram ovdje da je dozvoljeno jesti kamatu, ali ovdje govorimo o propisu, znači je li dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Pošto se desi dosta puta da ljudi shvate nešto drugo što je htio predavač kazati. Jedan od hadisa koji ukazuje na to da je dozvoljen namaz za ljudima koji radi velike grijehe jeste poznati hadis Ebu Zerra, kada ga Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme govori mu da će doći vremena vladara koji će odgađati namaz od njegovog vremena, nepravedni vladari, pa mu kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ti klanjaj kod svoje kuće namaz u prvo vrijeme. Pa ako se desi da ti moraš za njima klanjati, nakon toga ti klanjaj za njima, to će tebi biti na fila." Ovdje vidimo da je Božji poslanik kazao da je njihov namaz ispravan i da će to biti njemu na fila. Također, kada govorimo o ovome, a ovo se zasniva na onom pravilu, znači svako onaj čiji je namaz kao pojedinac ispravan, on je ispravan i dozvoljeno da bude predvodnik u džematu. Tako čovjek, ako iz opravdanog razloga uzme tejemum, a džematlije su svi oni koji su uzeli abdest, dozvoljeno je tom čovjeku da predvodi džemat. Također, još dalje od toga, čovjek koji je sahibul uzr, ima, znači, znate, govorili smo o propisima, tog čovjeka mora za svaki namaz uzimati abdest i zaštiti se od izlaženja mokraće, i to je vama većinom poznato, kao takav, njegov namaz je ispravan. Kako ćemo onda reći tom čovjeku da ne može predvoditi džemat? Ako se desi da ima to oboljenje ili nešto slično tome, dozvoljeno je, pošto je njegov namaz ispravan kad klanja pojedinačno, također je ispravan kada je imam ljudima, to jest oni ljudi koji klanjaju za njim, njihov namaz je ispravan. Također ovdje jedno pitanje, kada je u pitanju imamljenje, da li je dozvoljeno imamu, pošto ima neki, hajde da ih nazovemo glasina, iako nisam čuo nikada od ulemije nekoga, da li je dozvoljeno imamu da sačeka nekog od džematlija kada imam na ruku i osjeti da neko ide, da li mu je dozvoljeno da sačeka nekog od džematlija? Ja sam čuo svakakvih mišljenja, čak do te mjere da je to širk, da ti kao navodno nešto se pokoravaš ljudima, zbog ljudi i klanjaš. Znači, braću moja draga, to nema nikakve osnove. Ispravno mišljenje je da je dozvoljeno čovjeku imamu da sačeka nekoga ako osjeti da dolazi u džemat, da sačeka, a naročito ako je u pitanju četvrti rekat, kako bi taj čovjek prispio u namaz i kako bi imao nagradu džemata. Neko će se zapitati, pa dobro, ima li za to dokaz? Nema dokaz za ovu situaciju konkretno, ali imamo dokaz da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme prilagođavao namaz situaciji džematlija, a ovo u ovoj situaciji nije ništa drugo nego prilagođavanje namaza situaciji džematlija. Ali ovdje trebamo staviti granicu do koje mjere da čovjek čeka. Hoće li čekati 15 minuta? Ne. Čekat će onoliko koliko neće njegovim džematlijama biti poteškoća. Čovjek zna, ako su to mladinci, možda im nije teško ni 2 minute čekati. Ako zna da iza njega klanjaju stari ljudi, dovoljno je reći 3 puta subhana rabbijal azim, ko je stigao, da ti ne bi ljudi pravili u džematu problem zbog toga. Znači, u granici koliko nije teško džematlijama. A dokaz da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme prilagođavao namaz nekada potrebi klanjača jeste hadis koji je u Buhari. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ja nekada uđem u namaz u želi da odužim, pa kaže čujem plač djeta, kaže pa ja skratim namaz želeći, znači, da olakšam toj njegovoj majci." Vidimo da je ovdje Božji poslanik prilagođavao namaz situaciji njegovih džematlija. Također, znači, dozvoljeno je čovjeku da sačeka nekoga ko dolazi u džemat. Ovdje imamo isto situaciju da imam sačeka nekoga sa selamom. Može imam, znači, na zadnjem sjedenju, prije nego što preda selam, da čuje da neko dolazi, lijepo je da ga sačeka, kako bi taj čovjek, znači, ako nije prispio u nagradu džemata, to je, znači, ali ako ništa, da stigne nešto od namaza, kako bi imao nešto od tog namaza i po nekoj ulemi da ima nagradu džemata. I znači, ova situacija također, nema smetnje da to čovjek uradi. Također od propisa vezanih za boravak u džematu, u mesdžidu, jeste i to da nije dozvoljeno, po nekoj ulemi je mekruh, ali jače je mišljenje da nije dozvoljeno čovjeku da zabrani svojoj supruzi odlazak u mesdžid da obavi namaz ako nema zato nikakva šerijatska prepreka. Ako žena zatraži dozvolu od svoga muža da ode da obavi neki od namaza u džami, nije dozvoljeno čovjeku da joj to spriječi, osim u slučaju kada postoji za to šerijatska prepreka. Kakva može biti šerijatska prepreka? To može biti da žena izlazi na mirisanja, pa joj čovjek kaže ako ćeš ići na mirisanja ne može, ako ćeš ići znači bez mirisa može. Ili da žena se našminka, ili da žena se ne nosi propisno obučena, koliko je se stara koje mi nažalost vidimo u namazu, da dolazi u suknja hlačama, da dolazi u prozirnoj odjeći, da dolazi našminkane. U takvim situacijama čovjeku je dozvoljeno da zabrani ženi da odlazi u džamiju da obavi mesdžid, da obavi namaz u džematu. U suprotno tome, znači ako nema nikakva šerijatska prepreka, čovjeku je haram, nimo je dozvoljeno da zabrani ženi odlazak. Dokaz za to ćemo naći u hadisu od Abdullaha ibn Umara radijallahu ta'ala anhu, kojeg su zabilježili Buharija i Muslim, da Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: kada nekom od vas žena zatraži dozvolu da ide u džamiju, neka joj ne brani. Ovdje je Božji poslanik kaže neka joj ne brani, što znači nije čovjeku dozvoljeno da joj to zabrani. Ali ovdje se također postavlja jedno pitanje: šta je bolje ženi, da klanja u džamiji ili kod kući? U svakom slučaju ženi je bolje da klanja u njenoj kući, pa makar ta žena bila u Medini i mogla da odlazi na namaz u džamiju Božijeg poslanika. Njezin namaz u kući je bolji nego namaz u džematu. Znate za to da postoje argumenti da kada ona sahabika upitala Božijeg poslanika pa je kazao tvoj namaz u tvojoj kući je bolji nego namaz u tvojoj sobi, pa tako pa namaz u tvojoj kući je bolji nego namaz u mesdžidu u tvome, znači mjestu, u tvome džematu, pa namaz u tvojoj kući je bolji nego namaz u tom mesdžidu je bolji nego u nekom daljem mesdžidu, što ukazuje znači nedvosmisleno da je namaz ženi u njenoj kući bolji nego namaz u mesdžidu u džamiji. Također jedna bitna stvar kada su u pitanju propisi boravka u džamiji i propisi vezani za mesdžid i namaz jeste i to da je osnova da se ljudi i žene ne razlikuju kada su u pitanju propisi namaza. Naći ćemo zaista da neki učenjaci mezheba spominju neke razlike u namazu između muškarca i ženi, ali treba da znamo da nema za takve stvari, nemaju argumenata. Jedini argumenat koji postoji jeste da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: "Sallu kema ra'aytumuni usalli", klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Što znači ovaj hadis je općeg karaktera i on obuhvata i muškarce i žene, i nije dozvoljeno iste opće, znači iz tog općeg pravila izvući nešto i kazati žena treba ovdje da se razlikuje od čovjeka, a nemamo za to argument. Zato moramo ostati na ovom općem pravilu, a to je da namaz čovjeka i žene se ne razlikuje niti u jednom segmentu, što znači žena će u namazu dizati ruke onako kako i diže čovjek, žena će vezati ruke onako kako i veže čovjek, žena će odlaziti na ruku onako kako odlazi čovjek, žena će biti na seđdi onako kako to čini također čovjek i sve ostale stvari. Jedna razlika koja je spomenuta jeste to da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnom hadisu kazao: kada se desi da imam pogriješi, način na koji će ljudi ispraviti imama jeste da će izgovarati riječ subhanallah, a žene će pljeskati rukama. Ovdje također treba, ovaj hadis je znači zabilježen u Buhari i Muslimu od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu: tesbih je za ljude, a pljeskanje je za žene. Također ovdje treba spomenuti da šerijat nije precizirao način na koji će žena pljeskati rukama, tako da ne treba pretjerivati i govoriti samo ispravno ovako ili ovako ili ovako, znači to šerijat nije precizirao i svi ti načini, kao što kaže Šejh Usejmin, svi su dozvoljeni. Također jedna stvar koja je po meni i tekako bitna, a možda ćemo time i završiti ovo naše predavanje, jeste da čovjek poznaje propise kada je u pitanju namaz i pokrijeti u namazu. Koji su to pokrijeti u namazu, normalno nevezani za namaz, koji će pokvariti njegov namaz? Pošto je poznato kod nas i u velikom dijelu islamskog svijeta da tri pokrijeta u namazu kvari namaz. Znači osnova je da ovo ograničavanje sa tri pokrijeta nema nikakvog argumenta u šerijatu. Što znači, moramo postaviti neke druge granice, šta su to pokreti koji kvare namaz. Da bi namaz bio pokvaren zbog nekog pokreta, mora pri sebi da ima tri osobine. Prva osobina da to bude mnogo, što znači ako čovjek uradi neki pokret malo, da neće biti pokvaren njegov namaz. Druga stvar jeste da taj njegov pokret bude dugotrajan, da ne bude kratak. Ako je kratak, također neće pokvariti namaz. I treća stvar jeste da čovjek, znači, nema potrebu za tim. Ako se čovjek mnogo vrti, mnogo se češi i dugo i nema potrebu za tim, ovo, znači ove tri situacije, bit će mu pokvaren namaz. Ako čovjek ima potrebu za nekim pokretom u namazu, kao češanje ili otvoriti nekome vrata ili nešto slično tome, njegov namaz neće biti pokvaren. I na kraju nam samo ostaje još to da spomenemo kako čovjek da odrijedi nešto, da li je dugo ili nije dugo kada je u pitanju pokriti. Znači islamski učenjaci oko toga se malo razilaze, ali je poznato pravilo u šerijatu, svaka stvar koja nije precizno ograničena šerijetom da se vraća na običaj ljudi. Tako ćemo kazati da čovjek koji se u namazu mnogo vrti, toliko kada bi ga neko gledao sa strane i kazao zaista ovaj čovjek nije u namazu, taj čovjek, njegov namaz je pokvaren. Dok suprotno tome, ako bi čovjek se, znači, manje vrtio kada bi ga neko gledao sa strane i kazao zaista vidi se da je ovaj čovjek u namazu, ali eto, ponekada se, znači, vrti, taj čovjek, znači, njegov namaz je ispravan. Ja imam ovdje još dosta tog nekog materijala o propisima sehvi i sežde, ali sigurno bi nam trebalo da obradimo propise sehvi i sežde nekih 15 minuta, a mislim da je to po licima mnogi, da je to predugo, pa ćemo to inšala nekad drugi puta. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima ove lijepe plemenite vjere i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u džennetu kao što nas je sastavio ovdje. Subhanika Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.